Tačno je 9 sati. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Evropska unija podigla mere bezbednosti zbog novih pretnji terorističkim napadima. Na prvu godišnicu primjene sporazuma Evropska unija Turska o migrantima, humanitarne organizacije nezadovoljne, nadležni kažu da rade što mogu. Od raka dojke godišnje u Srbiji umre više od 1500 žena, najbolja prevencija, redovan pregled. Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se pred meč sa Gruzijom u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prvi prolećni dan, sunčani topo, najviša dnevna temperatura do 21 stepen, trenutno u Beogradu 13, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 11, u Nišu 9 stepeni. Policije i službe bezbednosti zemalja Evropske unije stavljene su u stanje maksimalne uzbune zbog pretnje novih terorističkih napada islamskih ekstremista koji zbog poraza napuštaju islamsku državu u Siriji i Iraku i nastoje da, naročito preko balkanskih puteva, dopru do zapadne Evrope sa zadatkom da vrše atentate. Mediji u Evropi prenose i da je Evropska unija blindirala svoje granice. Na telefonskoj vezi je profesor Milan Mijalkovski sa Fakulteta bezbednosti. Profesore, dobro jutro, kako vama zvuče ove informacije?
A mene ove informacije zvuče potpuno realistično, a sa druge strane iznenađujuće je da Evropska unija daje ovakve izjave. Ona uopšte nije blindirala svoje granice, niti će to ikada uspjeti, zato što preko ovom takozvanom balkanskom rutom idu islamistički teroristi tako što najpre prolaze kroz Evropsku uniju, kroz Bugarsku i Grsku, oni ne ateriraju iz vazduha ovde na balkanskom prostoru. Znači, granice Evropske unije su porozne i oni to dobro znaju, samo neće da priznaju. Bezbednost i policija ulažu maksimalno napore da spreče sve to, ali suština je sljedeća. Evropska unija će biti sve izraženiju smislu meta napada ovih džihadista, sve dok ne preduzme mere da onemogućava njihovo proizvođenje i da širom svete idu i da bore se na strani ovi džihadista de, kao poput takozvane islamske države na Bliskom istoku.
To je jedan proces, složit ćete se, koji bi trajao malo duže da se spreči obučavanje novih islamista i džihadista i slično. Ali kako bi se sada u prvi mah moglo sprečiti dolazak takvih ljudi u Evropsku uniju i u Evropu uopšte?
Znate šta, u prvi mah to bi Evropska unija mogla, u stvari mogla, ali evo već ovo je druga godina kako pokazuje da Evropska unija to ne može. Kakav bi to bio problem da Evropska unija, da oni obezbede da recimo u Bugarsku i Grsku ne može da uđe lice koje nije kontrolisano, znači ili na graničnom prelazu ili može da uđe nigde. Ako se to obezbedi, o kakvim oni to teroristima pričaju? Jedno ne jedinstvo, znači postoje kod njih i Erdogan praktično se sprda s Evropskom unijom.
Sami ste pomenuli Erdogana, on nekoliko meseci unazad preti da će otvoriti granice. Juče je bilo tačno godinu dana od kada je primenjen taj sporazum Evropske unije i Turske. Verujete li da će Erdogan ostvariti svoje pretnje?
Znate šta, Erdogan možda radi šta hoće, gledajte, to je čovjek nezavisne države i on može da otvori granice, ali ja kažem, to, da li će on otvoriti ili ne otvoriti, to po meni ne zavisi od Erdogana, nego zavisi od toga da li će Bugarska i Grčka uz angažovanje Evropske unije, svoje, znači ove rubne zemlje Evropske unije, nek to obezbedi i Erdogan onda, ako hoće da otvori granice, neki šalje u Italiji, dok dođu Turske do Italije, znači koliko treba Sredozemlje more prevaliti. E to je suština. I konačno, znači ovi evropski komesari, Mogherini, ovo more, oni jedno da kažu, da li ta Evropska unija stvarno hoće se štiti ili samo obmanjuje građane da će ih štititi, a u stvari ne može i ne želi da ih zaštiti od terorizma.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste profesora Milana Mijalkovskog sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu.
A godinu dana od primjene sporazuma Evropska unija Turska o zaustavljanju migranata, zvaničnici humanitarne organizacije imaju podeljena mišljenja. Dok humanitarci smatraju da je sporazum, Nenad Ivanišević iz radne grupe za pomoć migrantima kaže za Vesti u 9 da je od kada se primenjuje ovaj sporazum situacija u Srbiji stabilna.
Taj broj ljudi koji dolazi iz Turske, a odnosi se direktno na izbjeglice, odnosno ljudi koji su ugroženi ratnim područjima, je veoma mali. Činjenica jeste da ti ljudi žive u veoma teškim uslovima, ne samo u Turskoj, nego i Jordanu i Libanu, i na najava predsjednika Erdogana je za nas veoma značajna, mi tome posvećujemo veliku pažnju. Ono što je možda važno, ja lično ne očekujem da predsjednik Erdogan to uradi, pre svega zato što je on jedan od važnijih globalnih lidera, a za druge strane zato što bi, kad bi se tim izbjeglicama omogućilo to nesmetano da napuste Tursku, izgubio jedan i važan pregovarački mehanizam. Ali u politici je sve moguće, pa možemo očekivati i mi smo spremni na sve scenarije.
Iako gotovo svakodnevno prenosimo vesti o spasavanju nekoliko stotina migranata, što ukazuje na to da su ponovo krenuli ka Evropi, Ivan Ivšić kaže da narednih par mjeseci ne očekuje više izbjeglica u našoj zemlji.
Severna Afrika, čak i podsaharska Afrika, jeste jedan potencijalni izvor mogućih migracija, o tome posebno treba voditi računa. Ja sam vidio najave da zemlje Evropske unije planiraju sporazum sličan kao sa Turskom oko zaustavljanja migracije, ali znate, dok se ne otklone uzroci migracije, dok se ne uloži značajan novac u zemlju, dakle ti migranti dolaze, mi imamo situaciju da ti ljudi dolaze. I ja moram da kažem, ja ne bih nikad koristio opasnost od migracije, to su živi ljudi, oni dolaze naterani nekom mukom, na nama je samo kao i do sada da pre svega zaštitimo interes građana Srbije i Srbije države kao takve, a migracije su kao voda, neće svako naći put da ljudi nastaje tamo gdje su krenuli.
Ivan Ivšević je još jednom ponovio da Srbija neće proširivati svoje kapacitete za prihvat migranata, kojih u Srbiji trenutno ima oko 7.000.
U međuvremenu Evropa se polako okreće unutrašnjim pitanjima, pre svega svojim izborima koji se ove godine očekuju u Nemačkoj i Francuskoj. U Francuskoj danas televizijska debata pet predsjedničkih kandidata pre prvog kruga izbora, među kojima su François Fillon, Marine Le Pen i Emmanuel Macron. I u Nemačkoj se spremaju za septembarske izbore. Martin Schulz, glavni protiv kandidat kancelarki Angeli Merkel, sinoć je stupio na dužnost predsjednika socijaldemokratske stranke koju je do sada vodio Zigmar Gabriel, aktuelni vicekancelar. Schulz se dobro stoji u anketama, a ima i plan kako da smeni Merkelovu. Iz Berlina javlja Nenad Radičević, dopisnik Politike.
Schulz plan se zasniva pre svega na tome da se on predstavi kao čovjek promjena, i to ne samo promjena u odnosu na Angelu Merkel, nego promjena i u odnosu na dosadašnje funkcionere njegove socijaldemokratske partije. Taj efekat koji on već postigao od početka februara se vidi u tome da je juče izabran 100% glasova za predsjednika socijaldemokratske partije, što se nikad nije dogodilo u one najstarije nemačke stranke. On pre svega nastoji da praktično vaskrsne socijaldemokratske ideje na kojima je počivala ova stranka, i čak ga predstavlja kao svojevrsnog socijaldemokratskog mesiju koji želi radničkoj klasi da vrati mnoga socijalna prava, prava na tržištu rada koje su izgubili u toku prošlog socijaldemokratskog kancelara Gerharda Šredera, koji je sproveo tuvenu reformu Agenda 2010, koja je liberalizovala tržište rada i smanjila mnoge socijalne beneficije.
Još jedna vest iz regiona. Inicijativa za zajedničku Makedoniju pozvala je putem Facebooka na masovni protest 200.000 ljudi danas i sutra u Skoplju u susret dolasku Evropskog komesara za pridruživanje i susedsku politiku Johanesa Hana i trojice europarlamentaraca. Han i članovi Evropskog parlamenta pokušat će da ubede predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da mandat za sastav vlade da aktualnoj parlamentarnoj većini. Nju trenutno čine Socijaldemokratski savez Makedonije i partija Albanaca u Makedoniji. Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski sprema dokument za izlazak iz političke krize u kojem se Makedonija našla pošto još nije formirana vlada posle parlamentarnih izbora.
9:09, ovo su vesti u 9 u nastavku Sudska hronika. Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu nekadašnjem upravniku okružnog zatvora u Beogradu Dragiši Blaniši povodom optužbi da je neovlašćeno objavio knjigu koja govori o pritvorskim danima nekadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića pred njegovo izručenje Hagu. Njega je tužila Mirjana Marković 2005. godine zbog objavljivanja poverljivih fotografija u toj knjizi, kao i za otmicu jer je navodno dozvolio da 2001. godine NN lica odvedu Miloševića iz zatvora, a potom ga prebace u pritvor Haškog tribunala. Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske koji su optuženi za zločine nad civilima u selu Kravice kod Srebrenice nastavlja se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Svi optuženi su se ranije izjasnili da nisu krivi za dela za koja se terete. A u specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje optuženima koji su kao pripadnici kriminalne grupe Slobodana Šaranovića ubili Nikolu Bojevića i Miloša Vidakovića 2012. Protiv Šaranovića, koji je bio prvooptuženi u ovom procesu, postupak će biti biti obustavljen je jer je 11. marta ubijen u Budvi ispred svoje kuće.
U kasi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja ove godine za medicinsku rehabilitaciju rezervisana su 334 miliona dinara više nego lane, pa će u Banje na produženo lečenje moći da ode više od 42 hiljade osiguranika, koliko ih je bilo prošle godine. Svako od njih će u proseku provesti 21 dan na rehabilitaciji. Osiguranici sa uputom najčešće idu u specijalnu bolnicu u Vrnjačkoj Banji, slede Niška Banja, Institut za rehabilitaciju u Beogradu, Ribarska Banja i Banja Koviljača. A danas je nacionalni dan borbe protiv raka dojke, to je maligna bolest od koje žene u Srbiji i dalje najčešće obolevaju i umiru, iako je rak dojke otkriven na vrijeme potpuno izlečiv. I u Europi držimo neslavno drugo mesto po broju umrlih od raka dojke. O tome ovog jutra razgovaramo sa Jasminom Lukić, predsjednicom udruženja Budimo zajedno. Gospođo Lukić, u Srbiji se godišnje registruje više od 4000 novih slučajeva obolevanja od raka dojke. Kako tu crnu statistiku promeniti?
Crna statistika kao statistika, još jedan podatak je da je Srbija na drugom mestu po smrtnosti žena u Europi, što nažalost jeste poražavajuće. Kako promeniti? Pa promeniti tako što žena treba u svojoj svesti da promeni odnos prema sopstvenom zdravlju, da shvati da zdravlje njenih dojki je vrlo bitno i da kao što ide na druge neke sistematske i ostale preglede, tako mora da odradi i svoj pregled dojki zbog daljeg svog zdravlja. Jer rak dojke je poprimio jedan oblik hronične nezarazne bolesti. Nažalost, žena treba da obavlja svoj samopregled jednom mesečno u zavisnosti od toga da li ima ciklus ili ne i da u slučaju da primeti nešto obavezno ode kod lekara. Bilo što da primeti na svojim dojkama ne znači da je maligno, ali ne treba da odlaže odlazak kod lekara. To je jedna od onih obaveznih stavki koje žena treba da radi i da posveti sebi jednomesečno nekih, da kažemo, 5-6 minuta vremena.
Preventiva je kod malignog oboljenja najvažnija. Naše žene kao da nisu toga svesne. Ko je prosto zakazao u celoj toj priči, ako jeste možda?
Ne mogu ja da kažem da smo mi zakazali. Strah od bolesti, znate, sa jedne strane, kod nas žena je strah od bolesti. I razmišljanje, neće to nas, to se dešava nekom drugom. Nažalost, bolest se dešava sad, ovde i nama. S druge strane, država je uvela program screeninga. I koliko god se trudili, veliki broj žena se ne odaziva na screening. Nažalost. Ima tu različitih uticaja. Od toga da to boli, mislim, taj mamografski pregled. One to ne mogu da trpe, do toga da ako ja idem tamo, zašto ću da idem da izazivam sudbinu? Znate, ako se priča o bolesti, naš narod još uvijek misli da bolest može da se dobije. Vrlo neretko u stvari je da, što sam i ja doživjela, da vas pitaju sa strane kad ste u fazi lečenja da li je rak dojke prenosiva bolest. Žene neće da slušaju o toj bolesti, neće da saznaju šta su osnovne stvari koje treba one da rade i korake kako bi možda doprinele svom zdravlju ili u najranijoj fazi uhvatile bolest. To su situacije. Strah od bolesti je jedan od velikih faktora koje mi treba da razbijemo. Treba da ih razbijemo na različite načine, kroz tribine, predavanja. Mislim da treba da se sprovede i nacionalna kampanja za borbu protiv raka dojke u ovom slučaju.
Hvala vam na ovom uključenju. Naša sagovornica je bila Jasmina Lukić, predsjednica udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke. Budimo zajedno.
U nastavku malo govorimo o dešavanjima iz sveta kulture u našoj zemlji. U Jagodini počinje tradicionalni pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja, odnosno 46. dani komedije. Prvu predstavu, Pasivno pušenje, u režiji Egona Savića izvršće Zvezdara teatar iz Beograda. Sa više informacija iz Jagodine se javlja Dragan Marković.
Ovogodišnji festival obeležen je posebnim podnaslovom Tragikomedija našeg vremena i bit ćemo u prilici da pogledamo predstave izuzetnog scenskog kvaliteta i visoke komičke vrednosti. Na programu Dana komedije prevađuju predstave srpskih autora, čak 6 su napisali domaći pisci, pri čemu je reč o praizvedbama njihovih tekstova. Festival večeras otvaraju glumci Zvezdara teatra iz Beograda, koji će izvesti komad Pasivno pušenje, Nebojše Romčevića u režiji Edona Savina. Sutra nam u goste dolazi Pozorište mladih iz Novog Sada sa autorskim projektom Olja Đorđević pod nazivom Dok te ja hranim i oblačim, dramaturgije Danica Nikolić. Šabačko pozorište nastupit će 3. festivalske večeri sa predstavom Revizor za jugoistok. Ovaj tekst Svetislava Basare režiro je Marko Torlaković. U četvrtak 23. marta Jugoart iz Beograda predstavit će se tekstom Miroljuba Nedovića, Hor bečkih dečaka u adaptaciji režije Irfana Mensura. Beogradski centar za interaktivnu umetnost Ispad 5. večeri festivala izvodi predstavu Udaj se muški po tekstu Dunje Petrović u režiji Marije Lipkovski. Pretposlednje večeri zvanične konkurencije na Dane komedije stiže Narodno pozorište iz Subotice sa predstavom 2 u 1 Reja Kunija. Režiju potpisuje Petar Jovanović i poslednje večeri našoj konkurenciji. Imaćemo još jedan susret sa Zvezdara teatrom. Očekuje nas Hipnoza jedne ljubavi po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Vlasti Velisavljeviću će našem bardu našeg glumišta tokom festivala poslednje večeri biti dodeljen Zlatni ćuran, nagrada za životno delo.
18. po redu izdanje Gitar Art Festivala počinje večeras i trajeće do 25. marta pod sloganom integracije. Na 18. Gitar Art Festivalu tokom 6 večeri i 12 koncerata publici će se predstaviti atraktivan izbor svetskih muzičara u oblasti klasike, tanga, flamenka, bluza, roka i savremenog muzičkog stvaralaštva.
Stevan Kovačević sa nama u studiju, dakle vreme je za sport. Dobro jutro, Stevane, košarka se jutros izdvojila kao prva.
Jeste, košarkaši Crvene zvezde savladali podgoričku budućnost sa 82-63 u prvom polufinalnom meču do igravanja za titulu prvaka ABA lige. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Simonović i Gudurica po 18 i Kuzmić sa 14 poena, a kod gostiju Klasen sa 12 i Vranješ sa 9 poena. Podsećam, ranije u Zagrebu CD Vita Partizan 83-76. Polufinalna serija igra se u 2 dobijena meča, a u slučaju da budućnosti Partizan izjednače rezultat u pobedama, domaćinima istorice bili bi Crvena zvezda i CD Vita. Odigrane i 2 preostale utakmice 27. kola fudbalske super lige. U derbiju Crvena zvezda kao gost bolja od Čukaričkog 4-3, a Mladost u Novom Sadu iznenadila Vojvodinu 1-0. Na tabeli Crvena zvezda prva sa 70 bodova, drugi Partizan ima 6 bodova manje, Vojvodina je treća sa 57 bodova i tako dalje. Sljedeće kolo na programu je 1. aprila. Karatiskinja Jovana Perunović osvojila bronzanu medalju na takmičenju Svetske lige u Rotterdamu. Tenis, dva najbolje igrača sveta, Britanac Andy Murray i naš Novak Đoković, odustali od predstojećeg Masters turnira u Majamiju zbog povrede lakta. Njih dvojica su eliminisani u ranoj fazi turnira u Indian Wellsu, Murray u drugom, a Đoković u 4. kolu. Titulu u Kaliforniji osvojili su Federer, koji je u švajcarskom finalu bio bolji od Vavrinke 6-4-7-5 i Vestina, koja je u ruskom finalu bila uspešnija od Kuznjecove 6-7-7-5-6-4. I odbojka. Danas dva susreta četvrtfinala play-offa za odbojkaše. Niš Novi Pazar i Radnički Crvena zvezda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako podstaći aktivizam mladih? Kako ih motivisati da u većem broju izađu na izbore? Zašto je većina mladih nezainteresovana za promene u društvu? Gosti talasanja su sociolog Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja, i docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 15 stepeni, 14 u Beogradu i Novom Sadu, 12 u Nišu. Proleće kalendarski počinje danas u 11 sati i 19 minuta. Obdan se traje 12 sati i 10 minuta, noć 11 sati i 50 minuta. Danas će biti promenljivo oblačno i toplije, popodne duži sunčani intervali, najviša dnevna temperatura do 21, u Beogradu 20 stepeni.
U 9:20 završamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Čedomir Savković, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam dobro jutro još jednom i lep i uspešan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetno.